Þetta hérna er hún Camila Cabello og lagið heitir Havana. Við erum ekki staðir í Havana, en við erum staðir á stað sem það sólríkur og fallegur eins og Havana.
Já.
Við erum í Los Cristianos á Tenerife, á Castle Harbor hótelinu, svona íbúðarhótel, og erum hérna íbúð sem stærri heldur en íbúðin sem ég bý í, dagstæðlega. Mér staðar svolítið svakalegt.
Já, það mjög vel gert.
Já, en við ætlum ekki bara að vera að tala sólina á Tenerife, við erum líka að tala það sem að gerast heima á Íslandi og söngukeppni sjónvarpsins seinni undan riðlinn stendur fyrir dyrum núna á laugardaginn og ein af þeim sem að taka þátt í keppninu núna á laugardaginn heitir Íva og hún á línunni. Góðan og blessaðan daginn, Íva.
Góðan daginn.
Hvað segirðu gott? Ertu á leiðinu á æfingu fyrir keppnina?
Já, ég bara komin hérna upp í útvarpshús og byrjuð að syngja og bara, já, það byrjuð söngæfingarunninni og svo bara fara að æfa sviðsetninguna eftir hálftíma.
Hvað geturðu aðeins sagt okkur um þetta lag? Ég svona var að rúlla í gegnum lögin fyrir nokkrum vikum síðan þegar voru gefin út og þetta lag lagdist einhvern veginn svona aftanamanni. Þetta er allt öðruvísi sem við hefum heyrt í keppninni í ár og reynda bara í keppninni síðastliðin ár. Þetta er svona meiri klassík heldur en pop.
Já, enda kem ég á klassíkinni.
Já, á hvað spilarðu?
Ég er að læra klassískan söng í Rotterdam. Og þess vegna fannst mér þetta lag algjörlega tilvalið.
Já.
Þú semur þetta lag sjálf að ekki með einhverjum viniðinum hann úti?
Jú, það passar. Við erum tvö sem eigum lagið. Ég á íslenskan texta líka.
Já. Og hvað fjallar þetta lag? Oculus Videre?
Er þetta
ekki latína?
Jú, Oculus Videre er latína og fyrir í rauninni augað sér. Og lagið sagt út frá sjónarhorni sjáanda sem í rauninni segir að framtíðin sé ekki björt nema að kærleikurinn og ástin fá að stjórna meira.
Það eru góð skilabóð.
Já, séð með augum sjáanda, þú ert blind, þannig að er það inntakið í textanum eða hefur það eitthvað að segja með það?
Nei, í rauninni ekki, sko. Textin er svolítið bara inspíraður af íslenskum gömlum fræðum, þú veist, völvunum til dæmis í Völusbá. Við áttum mjög áhugaverð samtölum um það og gríska goðafræði og svo bara allir henni spratt þetta upp.
Já.
Þetta er í rauninni bara ekki tilviljum.
Og hérna, svona músík, þetta er náttúrulega, hún svona sker sig úr í keppninni í ár og myndir nú alveg klárlega skera sig úr í hinni stóru Eurovision, náttúrulega við þekkjum það að Eurovision, öll tónlist á heima þar, hvort sem það er hatari eða sænst ABBA pop, þannig að...
Já, eða þjóðlega pop eða bara allt saman, sami að jólka eða hvað það heitir, þetta er allt til.
En varst að hugsa Eurovision þegar þú samtir þetta lag?
Ekkert endilega, sko, en ég nefndi það við manninn sem semur lagið með mér, Andy Hugh Cameron, að mig langaði alltaf að fara í söngukeppnina og svo bara í rauninni fæðist þetta lag og þá var bara tilbæðlega að senda það inn.
Já.
Og hérna, er Eurovision einhver svona staður sem þú er alltaf verið að velta fyrir þér að fara á? Þú ert búin að vera lengi í sögnum, veit ég, og ég hef nú séð held ég Samfés eða söngu hérna framhaldsskólana og í The Voice og svona, var Eurovision alltaf svona endapunkturinn? Nei, þú veist, punktur sem langar að fara á, ekki endapunktur,
punktur
sem
er
líka punktur á leiðinni. Þú ert ekki, ég veit að þú ert ekki að fara að hætta eftir Eurovision, þetta var illa orða hjá mér, en þú fattar,
er
Eurovision búin að vera í draumanum lengi?
Já, algjörlega, sko. Ég er náttúrulega verið að fylgjast með þessum keppni alveg bara nánast frávíkjukent frá að ég var lítið barn. Og það var og hvernig ætlaði að sé að standa á svona mega stóru sviði, jafnvel bara í, mér finnst söngukeppnin alveg nógu stór, sko. Þannig að, já, þetta hefur alltaf verið draumur.
Já, frábært. Og spennt fyrir laugardeginum, ertu að æfa núna? Geturðu sagt okkur eitthvað hvernig þetta verður á sviðinu eða er það leyndu?
Ertu einu á sviðinu til þess?
Ég get upplýst sem að ég fer með fjórar bakgrátasöngkonu sem er allar rosalega góðar vinkonu mínar og við höfum fylgst að rosalega lengi í tónlistinni allar. Já, og þær verða með mér á sviðinu og stór partur af atriðinu og... Já, sviðsetningin er náttúrulega hernaðarleyndamál, sko, ég má ekkert segja um það.
Já, sjálfsagt.
Magnað, og þú náttúrulega verið að fá mikla athygli erlendis frá. Ég var að skoða hans YouTube á þann og þú ert með alveg gríðarlega mikið áhorfa á YouTube og mikið á kommentum. Hefur verið að fylgjast eitthvað með því eða sleppurðu bara að pæla í því?
Sko, pappi minn eiginlega aðal maðurinn sem segir mig hvað í gangi og ég svona vola lítið að reyna að skoða þetta og bara einbetta mér að því að keppa sem náttúrulega bara veist, miklu stærra mál en fólk heldur af því að þetta mikið álag og mikið ferli kringum þetta en þetta náttúrulega alveg bara svakalegt ég átti ekki vona því að lagi myndi þetta svona faðaleg viðbröð sko
Nei, þetta fellur greinlega vel í kramið þannig í útlöndum þannig að hérna, það aldrei að vita hvað gerist.
Kannski er tími klassikurinnar bara komin í Eurovision.
Ná, akkurat, það kannski þannig.
Hver veit? Annað eins
og við gerst. Annað eins
og
við gerst.
Og það heldur ekki svona klassik, þannig að þetta svona sjálega skotið klassist ég veit ekki hvernig hvað, en ég held að þetta höfði til margra en það sem ég að gera það hefði meira til fólksöldur en það sem ég að gera vanlega.
Ég ætla hann ekki að segja þetta að ég var alveg heillar þetta var bara að rúlla svona í bakgrunn og allt í einu fór ég hugsa veitthvað, hvað þetta? Og svo var ég bara farin að syngja Ókólúsvítere heima í stofu þannig að þetta er katsi
Já, þetta var alveg bara násinga það er alveg stór hluti af lögin Ég segi bara gangið vel á lögadaginn og hérna bara njóttu, þetta er skemmtilegt
Takk hella fyrir Takk fyrir spjallið
Bara, ja, takk fyrir sem er leiðis við ja. Heyrum lagið Ókólúsvítere deri hérna eftir örstutt skilaboð og svo höldum við áfram í beinni útsendingu af svölunum á
Tenni
á Tenni